Assalamualaikum, bersama saya Syahri Al-Azmi dan rakan saya Syafizan Juhari.
Okay, hari ini seperti biasa kita ada tiga perkongsian utama. Pertama sekali kita dah cakap mengenai Traffic Jam. Yang kedua kita dah cakap mengenai sukan dan juga sakit jantung. Dan ketiga?
Yang itulah ketiganya.
Yang kedua
kita nak bercakap tentang ada satu syarikat kereta, pembangunan kereta yang akan bagi teknologi, membangunkan teknologi untuk menghalang daripada memperbaiki keadaan untuk traffic jam.
Kereta yang boleh pandai baca traffic light.
Betul.
Atau lampu isyarat tanpa kita tekan brake.
Okey. Waktu-waktu puncak ni seperti biasalah memang yang paling orang kata berkenaan dengan traffic jam. Dan kita nak melihat antara bandar-bandar yang teruk terjejas dengan kesesakan lalu lintas ni. Yang mana bandar yang paling teruk mengikut satu kajian yang telah pun dikeluarkan di WEF punya ulama web ini.
Yang dia petik INRIX 2018 Global Traffic Scorecard melibatkan antara bandar-bandar raya utama dunia yang mana yang paling banyak dari segi trafik jam ataupun kesesakan lalu lintas. Atas sekali ialah Bogota di Colombia yang berada pada tahap tertinggi pada 272 mata.
272 jam yang telah pun yang telah pun dihabiskan oleh pemandu-pemandu di bandar ini untuk tersekat di jalan raya saja.
Diikuti oleh dengan bandar-bandar seperti Rome, Dublin, Paris, Rostov-on-Don ini di Rusia, kemudian di London, Milan, Itali, Bordeaux, Perancis, Mexico City, Moscow, kemudian ni Belo Horizonte di Brazil, Saint Petersburg di Rusia, Rio de Janeiro, Florence dan juga Brussels. Apa maksudnya?
Okey, dan ini sebenarnya adalah kajian yang dilakukan sebenarnya yang kita cakap tadi daripada INRIX 2018 Global Traffic Scorecards yang telah pun menganalisis data daripada 200 bandar daripada 38 negara, tapi dia mengambil bandar daripada benua Eropah dan juga Amerika saja. Dan jumlah trafik yang tinggi ini sebenarnya telah pun menyumbang kepada pencemaran udara dan diburukkan lagi dengan keadaan itulah bila kita duduk dalam traffic jam, keadaan kereta tak bergerak, pencemaran udara dan sebagainya. Diesel adalah antara punca ataupun pencemaran yang paling teruk sekali dia.
Dan seperti masa kita tahu, kita tahu diesel mempunyai nitrogen oxide, nitrogen dioxide, karbon monoksida dan juga karbon dioksida. Banyak karbon dalam tu.
Dan bercakap tentang pembelanjaan untuk mengatasi masalah kesihatan berkait dengan pencemaran udara ini, di Eropah saja telah mencecah sehingga $79 bilion. Dan mana pembelanjaan ini termasuklah daripada segi kehilangan produktiviti, diagnosis dan juga rawatan penyakit dan juga pelaburan dalam inisiatif-inisiatif kesihatan awam. Dan ada setengah negara di Eropah ni kita telah pun mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan sistem pengangkutan awam.
Antaranya Belanda.
Ya, betul.
Satu pengangkutan awam, kalau mana kalau kita cakap mengenai pengangkutan awam itu di negara-negara seperti di UK umpamanya, pengangkutan awamnya cukup sistematik, cukup kompleks dan cukup, orang kata bukan rumit lah, tapi daripada di tengah-tengah bandar hinggalah the last mile. Itu satu. Dan juga pada masa lama juga kalau kita lihat ya, banyak juga negara bandaraya-bandaraya di Eropah, kalau yang ambil contoh Belanda yang mana pada tahun 70-an lagi sudah pun mengamalkan kata polisi ataupun dasar untuk menyokong orang yang bawa basikal.
Contohnya macam di Copenhagen pun sama. Penggunaan basikal sebenarnya mengatasi secara puratanya lima daripada lima basikal ada satu kereta.
Kayaknya macam setiap keluarga, kalau di Malaysia setiap keluarga mesti ada kereta. Kalau tak pun yang kereta yang kecil.
Betul.
Selalunya lah ini kita buat on average. Tapi kalau di negara-negara seperti di sini, di Denmark ataupun di Belanda, satu keluarga mesti setidaknya ada satu ataupun dua basikal untuk bapa, ibu dan kemudian anak-anak.
Okay. Dan cakap mengenai teknologi pula, di Hangzhou, kalau kita boleh ambil contoh di Hangzhou di China, yang mana satu pembangunan teknologi yang telah pun dibangunkan oleh Alibaba, syarikat Alibaba yang telah menggunakan The City Brain nama teknologi ini, yang mana telah menggunakan kaedah AI untuk menggerakkan bandar tersebut, yang mana data daripada kamera-kamera CCTV yang terdapat di bandar tu digunakan dan juga platform social media digunakan untuk monitor aliran trafik di bandar tersebut.
Jadi ia akan kalau ada bottleneck di mana-mana bahagian, jadi dia akan cuba untuk melepaskan bottleneck itu terlebih dahulu.
Betul.
Dan ini merupakan satu sistem smart traffic yang dibangunkan oleh Alibaba. Cuma persoalannya ialah ia mengandungi ataupun melibatkan begitu banyak sensors, begitu banyak kamera.
Dan hasil daripada teknologi ini sebenarnya Hangzhou telah pun daripada sebelum ini dia berada di tempat kelima teratas di negara China, yang mana bandar yang sesak. Sesak. Okey, selepas penggunaan teknologi ini drop, kedudukan mereka jatuh ke tangga 57. Maknanya hasil penggunaan teknologi ini telah pun menampakkan
hasil lah.
Okay. Dan pembawa The City Brain ini sebenarnya telah pun dibawa ke Malaysia sebenarnya tahun lepas melalui kerjasama antara MDEC dan juga Grab. Dan kita rasanya tak silap saya sudah masuk ke fasa kedua untuk tahun ini. Dan kita nak tengoklah di Malaysia sendiri bagaimana pelaksanaannya dan juga keberkesanan teknologi ini digunakan di Kuala Lumpur.
Okay. Ini adalah contoh-contoh orang kata kesesakan jalan raya dan juga bagaimana negara-negara luar mengatasi kesesakan jalan raya. Okey, kita nak sambung lagi mengenai cakap mengenai bawa kereta, kesesakan lintas dan sebagainya. Dan ini pula melibatkan kenderaan itu sendiri apabila kenderaan sudah pun berupaya membaca lampu merah dan terus brek ataupun terus berhenti tanpa pemandu itu tekan brek.
Betul. Dan ini adalah satu teknologi yang dibangunkan oleh syarikat kereta Audi
dari Jerman
yang mana sebenarnya teknologi ini akan predict kereta ini, kalau kata lampu hijau kita boleh predict bila lampu hijau dengan kelajuan kereta tu. Maknanya boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas.
Ini bukan tekan brek yang seperti saya cakap tu. Tapi lebih kepada di predict let's say lah contohnya jalan Sultan Ismail pagi tadi. Apabila saya lalu jalan Sultan Ismail itu, maka saya perlu berhadapan dengan 4 traffic light ataupun 4 lampu isyarat. Dan setiap kali saya berdepan dengan salah satunya, saya harus berhenti.
Akan menyebabkan kesesakan lalu lintas.
Yelah, berhentilah kan. Tetapi pagi-pagi mana ada kesesakan lalu lintas. Cuma apa yang bezanya di sini ialah kenderaan ini cukup pintar ya untuk membaca duration ataupun tempoh di mana sesuatu lampu isyarat itu akan berwarna merah atau berwarna hijau. Jadi apa yang cuba dicapai oleh sistem ini adalah untuk membantu kenderaan dan juga pemandu itu menerusi jalan ini, satu-satu jalan ini tanpa perlu berhenti. Jadi dia dah predict ataupun dia sudah menjangkakan, okey, kalau dia bawa sistem ini bawa 30 km sejam umpamanya, dia akan melalui keempat-empat traffic light itu tanpa perlu berhenti. Kecuali berbanding dengan contohnya saya apabila saya memandu sendiri, saya pakai tekan 70 kan. Dan apabila saya tidak boleh predict tempoh masa bila traffic light di hadapan itu akan berwarna merah. Itulah cuba yang disampaikan oleh teknologi ini.
Nah, teknologi ini sebenarnya telah pun dibangunkan pada tahun 2016 lagi dan kita nak tengoklah keberkesanannya bila ia dilaksanakan kelak.
Okey. Dan kita nak pergi berehat dulu dan apabila kita balik nanti kita akan cakap mengenai push up,
kaitan push up dan juga penyakit kardiovaskular.
Kita lepas ini. Okay, bertemu lagi dalam tertarik dan seterusnya. Ini merupakan perkongsian ketiga di mana ada satu kajian daripada University of Harvard di Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa kemampuan seseorang itu untuk melakukan push up
tekan tubi
dan juga kaitannya dengan penyakit jantung. Apa yang cuba disampaikan oleh kajian ini menunjukkan bahawa sekiranya seorang itu, contohnya seorang lelaki itu tidak mampu untuk menekan tubi sehingga 10 kali tak mampu 10 kali secara berterusan, maka ia mempunyai risiko untuk sakit jantung.
Dan selain itu juga lelaki yang mampu melakukan push up macam yang saya kata tadi 40 kali didapati 96% kurang risikonya untuk mendapat serangan jantung dan juga penyakit stroke.
Jadi bilangan tekan tubi ni apa pula kaitannya dengan
penyakit jantung? Okey, ini sebab yang macam yang saya cakap tadi, yang satu kajian telah dilakukan di Harvard yang mana melibatkan lebih 1100 anggota bomba lelaki yang diikuti yang mereka follow up ini selama 10 tahun dan pengkaji ini mendapati bahawa risiko penyakit kardiovaskular seperti angin ahmar dan juga serangan jantung ni berkurangan sehingga 96% lebih rendah di kalangan kaum lelaki yang boleh melakukan 40 ataupun lebih tekan tubi sekali harung. Semasa ujian yang diberikan. Dan juga kalau mereka yang hanya mampu ataupun kurang daripada 10 mempunyai risiko yang sangat tinggi dengan penyakit-penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung.
Orang kata, seingat saya kalau tekan tubi ini lebih kepada muscle-muscle di bahagian upper body, muscle ataupun di bahagian tangan, lengan. Dia tak ada pula kaitan dengan jantung.
Tapi itulah yang telah pun dibuktikan oleh Sekolah Kesihatan Awam di Harvard ini. Yang mana semasa tempoh kajian tu terdapat 37 dapatan penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular telah pun dikesan di kalangan kaum lelaki. Dan antara faktor-faktor lain selain daripada apa usia, senaman tekan tubi dan sebagainya, okay, okay, adalah usia dan juga BMI lah yang turut bagi ramalan kepada penyakit-penyakit kardiovaskular ni. Tapi tekan tubi ni adalah antara petanda-petanda yang paling kuat lah untuk mengesan ataupun meramal sama ada seseorang lelaki itu mempunyai risiko untuk berhadapan dengan penyakit kardiovaskular ataupun tidak.
Okey, jadi bagaimana untuk kita orang kata ambil kajian ini dan mula ataupun bagaimana ia kajian ini, apa yang perkongsian ini dapat membantu anda? Pertama sekali, cuba untuk tekan tubi lebih daripada 10 kali sama ada boleh atau tidak. Okey. Kalau tak boleh, maka ada beberapa indikator atau ada beberapa benda yang boleh anda lakukan. Pertama, untuk mula melakukan kegiatan yang lebih sihat seperti bersenam dan sebagainya, mulakan dengan sedikit-sedikit dulu. Janganlah orang kata terus jogging sampai 20 km dengan pecut dan sebagainya. Take it slowly, berjalan dulu sedikit demi sedikit. Okey, pertama. Kedua, jaga makan. Dan ini ada wujud perkaitan yang cukup rapat ya mengenai makanan yang seimbang berbanding makanan yang tidak seimbang, makanan berminyak dan sebagainya terhadap kesihatan kardiovaskular kita. Dan ketiga, sekiranya kita juga boleh buat regular check up ya mengenai memeriksa tahap
kadar gula
dan darah, juga kesihatan jantung dan sebagainya. Okey, ini merupakan kata benda ataupun perkara yang kita boleh lakukan sekiranya berdasarkan kepada kajian ini anda tak boleh push up lebih kepada lebih daripada 10 kali. Mungkin ini yang patut anda lakukan untuk memastikan bahawa hidup kita ini sentiasa ceria. Sepertilah hari ini. Hari ini dah masuk hari Rabu. Dan ada lagi 2 hari lagi sebelum kita mengakhiri minggu kerja ini, hari Jumaat. Kami doakan supaya hari ini, hari Rabu ini, sentiasa produktif untuk anda.
Baik, itu saja perkongsian daripada kami selama 15 minit ini di Tertarik Awani. Kita jumpa lagi besok. Saya Syairi Al-Azmi.
Saya Syafizan Johari. Jumpa lagi.